Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi davlat universitetining fizika matematika fakultetida to'lov kontrakt asosida 2-kursda tahsil olayotgan talaba o'zini osib qo'ygani haqida xabarlar tarqalgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari holat yuzasidan izoh berdi.
Mazkur holat yuzasidan Qarshi tuman prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshirish natijasiga ko'ra 2021-yil 27-fevral kuni jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish to'g'risida qaror qabul qilingan. Shuningdek, xabarda talaba qishki sessiya imtihonlaridan o'tolmaganligi va uning imtihondan o'tishi uchun o'qituvchi katta miqdorda pora talab qilganligi ko'rsatilgan va aynan shu holat marhumning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan degan taxmin ilgari surilgan. Shunga ko'ra, mazkur vajni o'rganish maqsadida Qarshi tuman prokuraturasi tomonidan qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Natijalari haqida qo'shimcha xabar qilinadi.
Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.